Kita lanjutkan pembicaraan kita ini dan lima kali yang dilakukan Allah Taala tadi telah disebutkan bahwasannya cinta itu bermacam-macam. Cinta yang pertama kali, yang paling wajib, yang paling utama, yang paling dikedepankan dari semua jenis cinta adalah cinta kepada Allah Taala. Kemudian berikutnya yang juga perlu diperhatikan dan sangat diutamakan juga setelah kecintaan kepada Allah, cinta karena Allah SWT. Dan ini adalah awtaku ulang iman, tali iman yang sangat kuat. Cinta karena Allah dan cinta karena Allah SWT. Maka sangat mengherankan apabila ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi dia tidak mencintai orang yang dicintai oleh Allah SWT. Allah telah menjamin as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansari wal ladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu an. As-sabiqunal awwalun yaitu orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka yang dimaksud ayat ini? Tidak lain adalah sahabat. As-sabiqunal awwalun dari muhajirin dan ansar, sahabatlah yang dimaksud dalam ayat ini. Dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah ridho kepada mereka, Allah cinta kepada mereka, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya air sungai. Maka sudah suatu hal yang sangat wajar dan tidak bisa dipisah-pisahkan cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah dengan cinta kepada Allah, cinta mahabbatullah dan mahabbatillah, cinta kepada Allah dan cinta karena Allah, dan jadi kita bisa tidak akan mungkin. Maka golongan orang yang mengatakan cinta kepada Allah tapi dia itu membenci para sahabat radhiyallahu ta'ala, ini tidak mungkin. Semua otak tidak akan menerima, semua akal dia tidak akan menerima hal ini. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat, kecintaan yang ketiga adalah cinta yang sejalan dengan naluri manusia, sejalan dengan fitrah manusia, tabiat manusia. Yaitu cinta seseorang kepada sesuatu yang dia sukai. Cinta seorang anak kepada orang tuanya. Cinta orang tua kepada anaknya. Cinta seorang suami kepada istrinya, sebaliknya cinta seorang istri kepada suaminya. Cinta kepada saudara-saudara, cinta termasuk cinta seorang laki-laki kepada seorang perempuan, dan cinta seorang perempuan terhadap seorang laki-laki. Cinta pemuda kepada pemudi, cintanya pemudi kepada pemuda. Ini adalah cinta yang sesuai dengan naluri manusia. Tabiat manusia seperti itu, dia mencintai. Zuhina linati hubus syahawati minan nisa'a. Telah dilihatkan bagi manusia kecintaan kepada wanita, kepada harta, kepada tunggangan. Nah, ini adalah kecintaan yang wajar, kecintaan yang tabiat. Bagaimana pandangan Islam terhadap cinta yang semacam ini? Apa hukumnya? Hukum akal, cinta semacam ini adalah mubah. Hukum akal. Hukum akalnya adalah mubah. Tapi ini bisa berubah menjadi cinta yang dipuji, cinta yang mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan, dan dinilai sebagai ibadah kalau dia meniatnya ibadah. Dan sebaliknya, cinta semacam ini bisa menjadi malapetaka. Kalau dia dilampiaskan, disalurkan tanpa bingkai saksi, tidak dibingkai dengan bingkai saksi, melanggar syariat. Contoh cinta semacam ini yang menjadi nilai ibadah adalah seorang anak yang mencintai orang tuanya, dan dia menyatakan mencintai orang tua dalam rangka menunaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsan, dan pergaulilah orang tua dengan cara yang baik. Birrul walidain. Dia mencintai orang tuanya dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah. Demikian juga seorang bapak cinta kepada anaknya, kepada istrinya, dalam rangka menunaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu, keluargamu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, akan bernilai ibadah, akan bernilai ibadah. Tapi ketika cinta semacam ini tidak dibingkai dengan bingkai syar'i, akan membawa malapetaka kepada pemiliknya. Contoh yang paling gampang, yang paling banyak disaksikan adalah cinta pemuda kepada pemudi atau pemudi kepada pemuda, laki-laki kepada wanita atau wanita kepada laki-laki, yang tidak diikat dengan ikatan syar'i yang sah, atau dikenal dengan istilah zaman sekarang adalah cinta di luar nikah, hubungan gelap atau pacaran. Maka seperti ini tentunya tidak sesuai dengan syariat. Ini akan membawa kepada malapetaka. Mungkin orang anak-anak muda bisa beralasan, tidak ada dalilnya dari Al-Quran yang mengatakan pacaran haram. Memang tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum." Katakanlah kepada kaum mukminin, orang-orang laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan kepada sesama jenis. Ya, tundukkan pandangan kepada lawan jenis. Absarihim yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan mereka dan wa yahfazhu furujahum, dan peliharalah kemaluan mereka. Mana ada ceritanya pacaran tunduk pandangan? Tidak ada. Tidak akan pernah terjadi di sejarah manapun pacaran tunduk pandangan. Bahkan sebaliknya, adanya cinta karena adanya pandangan. Bagaimana kata pepatah? Ya. Datangnya lintah, dari mana datangnya lintah? Dari darat turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itu tidak jadi mungkin. Anak kecil pun tahu seperti itu. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahluwanna rajulu bi imra'atin illa wa kana syaitanu salikah." Tidaklah dua orang laki-laki dan perempuan yang berkhulwat berduaan, tidak ada mahramnya kecuali syaitan menjadi orang ketiga. Jadi mereka bukan berdua, tapi ketiga. Syaitan yang ketiga. Makanya wajar kalau terjadi sesuatu yang aneh-aneh di dalam ini, karena ada pihak ketiga. Makanya orang tua tidak boleh mengatakan, anak saya sudah kecil, sudah cinta, sudah tahu ajaran yang benar, ada yang benar dan yang salah, sudah bisa membedakan mana yang layak, mana yang tidak layak. Sahih benar, seperti itu benar. Sudah cinta, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi, mana yang dicinta, anak bapak atau setan? Setan sudah bertahun-tahun lamanya menggoda anak Adam dan tahu persis bagaimana cara yang tepat menjerumuskan anak Adam. Dan benar terbukti, setan yang menang dalam banyak kasus. Banyak terjadi kecelakaan dalam kasus hubungan cinta di luar pernikahan. Kalau kecelakaan terjadi antara benda mati dengan benda mati, motor sepeda motor dengan sepeda motor akan masuk ke dalam, mobil dengan mobil akan masuk ke dalam. Tapi kecelakaan hidup dengan benda hidup, benda hidup dengan benda hidup, maka akan keluar, akan tepung keluar, akan menonjol keluar kecelakaan. Nah, memang benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Syaitan pintar sekali, pintar-pintar apapun kita. Nah, ini bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ini tiga jenis cinta ini. Jadi cinta karena Allah, cinta kepada Allah, cinta karena Allah, dan ini semuanya adalah cinta yang sangat utama. Dan yang ketiga ini tergantung niatnya apa. Kalau niatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjadi ibadah. Tapi kalau dia keluar dari realisasi, dia akan menjadi pertahanan. bagi orang yang melakukannya. Nah, sekarang kita akan membicarakan beberapa cinta, kisah-kisah cinta. Mudah-mudahan ini bisa yang memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih kepada kita tentang apa sebenarnya cinta itu. Apakah cinta itu benar seperti apa yang dipahami oleh anak muda, atau dia lebih besar daripada itu? Kaidah kisah cinta pertama kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah adalah kisahnya Julaibib dengan istrinya. Siapa Julaibib? Sahabat radhiyallahu ta'ala. Seorang dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala. Tidak banyak kita kenal, karena memang dia adalah seorang yang tidak dikenal. Dia adalah seorang dari tidak memiliki kelebihan dunia apa-apa. Dari segi harta, dia tidak punya harta. Dari segi kekayaan, dari segi rupa, dia juga bukan rupawan. Bahkan dikatakan di dalam hadis, dia adalah seorang yang buruk rupa. Dia pendek, hitam, rambutnya keriting, hidungnya pendek, lengkap semua. Dari status sosial juga tidak dikenal. Dia tidak seperti orang-orang pejabat kaya, tidak seperti para pejabat. Dia tidak dikenal. Kalau seandainya dia datang kepada suatu acara seperti ini misalnya, maka acara itu biasa saja dengan kehadiran dia, tidak menjadi lebih semarak. Kalau dia tidak hadir, tidak ada yang nyari dia. Tidak ada yang nyari dia, tidak ada yang nanya. Kemana dia itu, tidak ada yang tanya seperti itu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar seorang wanita. Dia berkata kepada bapaknya, "Saya tidak melamar putri Anda." Kemudiannya bukan main, putrinya dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk saya, tapi untuk saudara saya sendiri. Untuk Julaibi, ya baiklah Rasulullah, saya musyawarah dulu, saya minta pendapat ibunya dulu. Ya, pendapat ibunya anak saya, apakah setuju atau tidak. Begitu kabarnya sampai kepada ibunya si anak ini, langsung berubah mukanya. Demi Allah, tidak akan saya nikahkan putri saya dengan pemuda seperti dia. Masih banyak pemuda yang bagus rupa, masih banyak pemuda yang kaya, masih banyak pemuda yang terpandang. Mengapa kita nikahkan dengan yang seperti itu? Tidak akan mungkin. Akhirnya, karena ibu ini tidak menyetujui, maka bapak pun ikut tidak menyetujui. Tetapi pembicaraan mereka berdua dengar oleh putri. Wahai ayah, wahai ibu, siapa yang melamar saya? Dari mana datang melamar saya? Bapaknya menjawab, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang melamar engkau untuk di Julaibib. Kalau memang kata anak-anak, kalau memang demikian ya Rasulullah, kalau memang lamaran ini berasal dari Rasulullah, maka pasti Rasulullah tidak akan menyia-nyiakannya. La yang tiku anil hawa, Rasulullah tidak berputar dengan hawa nafsu beliau. Beliau memilihkan saya untuk Julaibib, beliau memilihkan saya untuk Julaibib, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar pilihannya. Tidak mungkin Rasulullah memilihkan sesuatu yang tidak bermaslahat pada saya. Saya tidak tahu apa hikmah Rasulullah memilihkan saya Julaibib. Saya tidak tahu, tapi saya pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti baik. Pilihan beliau pasti benar. Nikahkan saya dengan dia. Wahai bapak, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum waliya. Tidak pantasnya bagi orang mukmin atau mukminah apabila Rasul, apabila Allah dan Rasul telah menetapkan suatu pilihan, dia punya pilihan lain. Mayyakillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubin. Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya dunia kepadanya, maka dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nikahkan saya bapak dengan dia. Karena ini adalah lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah pernikahan antara mereka berdua dan Rasulullah mendoakan keberkahan kepada pernikahan mereka berdua. Belum selesai sampai di sini, tidak lama Hudaybiyah menikah. Belum lama masa pernikahannya datang panggilan jihad. Datang panggilan ruang jihad dari Allah SWT dan Rasul. Dan dia, Hudaybiyah, termasuk orang yang terpanggil dalam jihad ini. Pergilah dia. Berjuang dengan gigihnya, berjuang dengan berani, dengan semangat, sampai dia membabat, sampai dia menebas musuh-musuh yang ada di depan. Terus seperti itu dia babat, dia tebas musuh-musuh yang menghalang di depan, sampai akhirnya dia pun yang ditebas, sampai akhirnya dia yang dibabat. Kubur dia, insyaallah, kubur di jalan Allah. Siapa? Si Mas Tentor. Seperti biasanya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, setelah perang usai, beliau bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang telah meninggal? Dicek. Rasulullah bertanya, mantap tidur. Wahai para sahabat, kalian kehilangan siapa? Siapa yang gugur dari kalangan kita? Maka para sahabat menjawab, qalu nafsidu fulanan wa fulanan wa fulanan. Kami kehilangan si A, kami kehilangan si B, kami kehilangan si C. Yang disebut nama-nama orang-orang terpandang. Tidak ada yang menyebut nama Hudaybiyah satupun. Rasulullah bertanya lagi, Summa man taqtidun. Siapa lagi yang tidak ada dari kalangan kita? Kalian merasa kehilangan siapa? Qalu nafsidu fulanan wa fulanan wa fulanan. Kami kehilangan si A, kami kehilangan si B, ya Rasulullah, kami kehilangan si A. Tidak ada satupun yang menyebut nama Hudaybiyah. Sampai ketiga kalinya Rasulullah bertanya, sama jawabannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amma ana fa aqtidu Hudaybiyah. Adapun saya kehilangan Hudaybiyah. Carilah dia. Salah dicarilah Hudaybiyah. Di antara orang-orang yang gugur di medan perang, maka ditemulah Hudaybiyah sedang dalam keadaan berlumuran darah. Kubur dia, kubur di dalam peperangan ini dan berlumuran darah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan menyandarkan kepalanya di lengan beliau yang mulia. Beliau sandarkan kepalanya kepada kepala kepada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan beliau bersabda, wallahi innahu lamin wa inni lamin. Wallahi innahu la minni wa inni la minhu. Wallahi innahu la minni wa innahu la wa inni la minhu. Demi Allah, Hudaybiyah adalah bagian dari diriku dan aku bagian darinya. Demi Allah, Hudaybiyah adalah bagian dari diriku dan aku bagian darinya. Demi Allah, Hudaybiyah adalah bagian dari diriku dan aku bagian darinya. Dikatakan Rasulullah mengulangi kata-kata. Alangkah beruntung, alangkah mulianya Hudaybiyah radhiyallahu ta'ala yang tidak dikenal oleh banyak orang. Dia adalah sahabat yang tidak banyak didengar, makanya kita tidak mendengar, jarang mendengar ceritanya, jarang mendengar jadi suaranya, karena memang dia sahabat yang kurang terpandang. Tapi cukuplah Rasulullah merasa kehilangan dia ketika dia meninggal. Cukuplah bukannya Rasulullah ketika dia meninggal terasa bahwasannya Rasulullah kehilangan dia juga merupakan suatu kemuliaan yang luar biasa bagi dia. Nah, inilah Hudaybiyah yang lebih mengutamakan cinta dia kepada Allah SWT, meskipun dia juga mencintai istrinya. Nah, yang kedua kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, seorang sahabat yang sebelumnya tentang kisah Hudaybiyah tadi, Anda bisa membacanya dalam Sahih Muslim. Kisah Hudaybiyah ini bukan di dalam Sahih Muslim dan juga di dalam Siyar Ahlamul Balagh. Bagi yang ingin melihat kisah tentang beliau, silakan lihat dan referensi yang tadi disebutkan. Berikutnya yang kedua, Hamzalah. Anda tahu Angdolah, siapa Angdolah? Dia adalah orang yang dimandikan oleh malaikat. Bagaimana ceritanya? Kok dia mendapatkan julukan orang yang dimandikan malaikat? Suatu ketika dia sedang berada di antara kesibukan dalam kesenangan. Dia sibuk dengan kesenangannya di taman pasir. Ya, itulah Angdolah. Angdolah itu namanya. Dalam keadaan seperti ini kaum muslimin datang juga panggilan surat kebadan. Semangatnya, kecintaannya kepada Allah SWT melebihi semua kecintaan yang ada. Sampai akhirnya dia pun berdekat. Mendengar ucapan ini seruan dia berdekat. Majulah dia. Pertempurlah dia. Gigi pertempuran dia. Dia bakar musuh-musuh yang ada. Dia tepat musuh-musuh yang merintah. Hingga akhirnya dialah yang terpekat. Saat itu, Rasulullah bersabda, bahwasanya Rasulullah melihat para malaikat yang sedang memandikan selisih, memandikan Angdolah ibn Amr radhiyallahu anhu. Ditanya istrinya, apa sebenarnya keistimewaan dari Angdolah ini? Apa keistimewaan dia sehingga saya melihat para malaikat memandikan dia? Apa kata istrinya? Dia tadi belum sempat manusia. Dia belum sempat melihat saking terbesar-besarnya, saking semangatnya untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Sampai inilah yang terjadi. Dan ketika ini disebutkan oleh Al-Bani dalam Al-Fatihah. Kemudian, mungkin yang terakhir, kita cinta yang terakhir adalah sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari berkenaan dengan orang di zaman dahulu, kisahnya kaum zaman terdahulu, yaitu Bani Israel. Ada tiga kalangan dari Bani Israel, ada tiga orang dari kalangan Bani Israel yang tersesat di suatu perjalanan dan dia berteduh di dalam gua. Berteduh di dalam gua. Maka gua tadi longsor. Pintu gua tadi. Kejatuhan batu besar sehingga menutup jalan keluar dari gua tadi. Terkunci dalam gua, mereka bertiga terkurung tidak bisa keluar. Apa akhirnya yang dilakukan oleh mereka bertiga? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahuwataala dan keadaan yang sangat sempit seperti ini. Tidak mungkin mereka akan keluar dari situ. Kekuatan mereka seperti apapun kekuatan mereka tidak bisa menyingkirkan batu yang gede itu. Tidak seimbang kekuatan mereka. Maka hanya satu-satunya jalan keluar adalah mereka berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah dengan amalan soleh kalian. Berwasilah, bertawassul kepada Allah dengan menghadirkan amalan soleh kalian untuk bertawassul kepada Allah SWT. La'allallaha subhanahu wa ta'ala yukarrik amma nahnu fihi. Mudah-mudahan Allah melepaskan cerita yang sedang menghimpit kita saat ini. Maka mereka berdoa sambil mengungkapkan amalan sholat mereka satu persatu. Dan di antara mereka salah satunya ada yang berdoa, ya Allah, sesungguhnya dulu aku memiliki seorang anak paman, perempuan, seorang anak paman, saudara sepupu. Dia adalah seorang wanita yang paling aku cinta. Aku mencintai dia seperti layaknya seorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Dan aku berkali-kali menginginkan diri. Aku ajak diri, tapi dia selalu menolak. Hingga pada suatu saat datanglah musim kemarau. Taklif yang begitu panjang sehingga menghimpit, membuat resah semua orang pada saat itu, termasuk dia, orang yang paling aku cintai, orang perempuan yang paling aku cintai, tersisa dalam taklifin dan dia pun akhirnya mendatangi. Aku manfaatkan kesempatan ini, aku tolong dia, aku berikan seberapa cinta kepada dia, tapi dengan cara dia berikan dirinya kepada dia, memberikan dia memberikan kehormatan kepada dia. Ya, aku mau menolong, aku berikan kehormatan kepada dia, tapi kita tidak. Engkau biarkan aku untuk berbuat apa yang aku inginkan terhadap dirimu. Karena dia adalah sekat, maka dia akan menyetujui. Menyetujui permintaan. Akhirnya, ketika aku memiliki kesempatan untuk menunaikan hasratku kepada dirimu, tidak ada halangan apa-apa, tidak ada manusia, kecuali aku dan dia saja. Hanya berdua saja, tidak ada yang melihat, kecuali Allah SWT. Ketika tinggal satu langkah, dia berbahagia kepada Allah SWT. Tiba-tiba wanita tadi mengatakan, Ittaqillah, la tahubbul khatam illa bihaq. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu mengecah tempat keterawanan, kecuali dengan cara yang hak. Mendengar ucapan itu, tiba-tiba badan bergemetar, hati itu, hatiku merinding, takut kepada Allah SWT, dan karena takutnya kepada Allah SWT, aku tinggalkan wanita itu, dan aku biarkan dinar yang telah diberikan kepadanya, padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Seandainya aku menumpahkan hasratku pada saat itu, bisa, tidak ada yang melangkah. Tapi karena takutku kepada Allah SWT, sehingga aku tinggalkan wanita tadi, dan aku tidak mempedulikan dinar yang aku berikan kepada. Ya Allah, kalau aku mengamalkan itu karena semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu, maka tiba-tiba kami dari cerita, dari permasalahan yang sekarang sedang menghimpit kami. Maka Allah SWT mengatakan doa seorang hamba yang salah ini. Maka batu tadi akhirnya terjejer, terjejerlah batu tadi. Kalau sini dan simak yang dimuliakan Allah SWT, inilah kisah cinta orang yang lebih mengutamakan cintanya kepada Allah SWT. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seseorang dia lebih mengedepankan kecintaan yang diharamkan oleh Allah SWT daripada kecintaan kepada Allah SWT, dia memperturutkan kecintaan-kecintaan yang tidak kecintaan yang bertentangan dengan syariat Allah SWT, maka dia taruh mana kecintaan dia kepada Allah SWT? Apa yang tersisa dalam hatinya dari kecintaan kepada Allah SWT? Maka bagi para pemuda yang ingin mencari cinta yang sejati, belajarlah dari cintanya. Belajarlah dari cinta seorang pemuda yang dia meninggalkan nafsunya, meninggalkan cinta terlarangnya, karena mengutamakan kecintaannya kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki keadaan para pemuda kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki keadaan semua kaum muslimin, baik kaum wanita, kaum pria, para pemuda dan generasi tua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran dari ini. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما وهدى وتقى والصلاة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ممكن kalau ada pertanyaan bisa kita jawab semampu kita.
Kemudian kita masuk ke dalam pada sesi pertanyaan jawab. Kami berada pada
Bagaimana satu orang cintanya kepada orang tua sudah berkurang karena dia mengutamakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak akan terjadi. Ya. Kalau seseorang memahami cara bercinta yang baik, tidak akan terjadi semacamnya. Bagaimana seseorang itu pudar cintanya kepada orang tua, gara-gara mendahulukan cintanya kepada Allah, justru semakin dia cinta kepada Allah, dia akan taat kepada Allah, dan semakin besar dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia taat. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Kami wasiatkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami wasiatkan kepada manusia supaya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua dalam wujud dari kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensi cinta kepada Allah yang mentaati apa yang diperintahkannya. Jadi tidak mungkin kalau orang mencintai Allah dan cintanya kepada Allah membuat cinta dia pudar kepada orang tua. Ini tidak akan terjadi kalau dia benar-benar memahami makna cinta. Nah, kecuali kalau orang tua itu memerintahkan kita untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kita tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kedua orang tua kita. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka kedua orang tua memerintahkan kamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala tuti'huma, jangan taati dia. Tapi wa shahibhuma fid dunya, tetap pergaul dengan baik, sikapi dengan baik, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika bapaknya durhaka kepada Allah membangkang, tetap diajaknya dengan bahasa yang sangat-sangat sopan. Ya abadina ta'budu syaitan, bapakku jangan bersembah syaitan. Innahu kana inna syaitana lirrahmani, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan sangat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya abadi, dengan ungkap, dengan seruan yang sangat merdu, dengan seruan yang sangat indah mengajak bapaknya. Begitu sabarnya beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi seperti itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah wa Ta'ala. Yang namanya pacaran jangan, ya. Jadi sebuah cara menghindari sebuah fitnah, sebuah godaan itu adalah dengan menjauh. Jadi kita jangan pernah merasa diri kita kuat, jangan pernah merasa diri kita itu kuat dari fitnah. Ah, nggak apa-apa, saya kuat, saya bisa tahan. Anda tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW? Nabi, seorang nabi, ketika dia digoda oleh siapa? Istri pejabat di Mesir. Istri pejabat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf, walaqad hamma bihi wa hamma biha, walaqad hamma bihi wa hamma biha. Kedua-duanya Nabi Yusuf memiliki keinginan kepada wanita tadi, dan wanita tadi memiliki keinginan kepada Nabi Yusuf. Tapi apa yang diperbuat Nabi Yusuf? Apakah Nabi Yusuf diam saja duduk di kursi? Nanti kalau dia datang akan saya ceramai dia. Akan saya nasihati, enggak boleh wanita seperti itu. Tidak. Tapi Rasulullah, apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Lari. Lari. Lari dari fitnah. Jadi sebelum fitnah itu terjadi, jadi jangan coba-coba dulu. Jangan merasa diri kita kuat. Jangan merasa diri kita sanggup menghadapi fitnah. Ya, saya cuma berteman saja. Ya, saya cuma berteman saja. Ya, kira-kira tidak apa-apa. Tidak, tidak ada masalah. saya baik-baik saja, saya tahu mana batasan yang boleh, mana yang tidak boleh, saya tahu. Dan saya sudah dewasa, lagi pula saya juga sudah mengaji, nah, sudah ada pengalaman untuk itu, saya insya Allah tahu. Nah, biasanya bagian pemuda seperti itu, dia merasa pede dengan diri. Asalkan bisa jaga diri, tidak apa-apa. Itu pemuda seperti itu, zaman sekarang seperti itu. Alasnya seperti itu, ini tidak benar. Siapa yang lebih baik daripada Nabi Muhammad? Apakah anda lebih baik daripada Nabi Yusuf AS? Nabi Yusuf lari. Karena tidak merasa aman dengan diri. Jadi saat itu dia tegar, tapi malah luntur negaranya dengan godaan yang begitu besar. Apalagi kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas dia berkata, "Ma'arafu fitnatan ba'di adarra ala rijal min an-nisa." Sepeninggal suri tidak ada fitnah, tidak ada godaan yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki melebihi godaan wanita. Tidak ada yang lebih parah, lebih dahsyat godaannya daripada wanita. Nah, itu bagi yang belum terbunuh. Bagi yang sudah terlanjur, yang sudah terlanjur, bagaimana? Pertama, kalau anda sudah mampu untuk menikah, lebih baik menikah. Kalau sudah mampu menikah, maka para ulama yang mengatakan menikah dengan wanita yang anda cintai. Daripada anda yang memutuskan dia kemudian akan menjadi kenangan seumur hidup yang tidak pernah terlupakan. Kalau memang mampu, usahakan untuk menikah. Jadi, jadilah wanita, jadilah laki-laki yang cantik, dengan cara mendatangi orang tuanya. Seperti itu, tidak tercela semacam ini. Ya, tidak tercela semacam ini. Dan hendaknya orang tua membantu anaknya dalam permasalahan semacam ini. Jadi jangan menghalang niat baik orang tua. Jangan beralasan dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Ya, alasan-alasan yang ini, yang itu, yang belum gajinya belum banyak, belum punya rumah, belum punya pekerjaan tetap, belum punya mobil, belum punya ini. Penghormatan anak anda lebih berharga. Kalau memang dia sudah menginginkan hal ini, bantulah dia. Kalau memang dia sudah bisa mandiri, bisa bekerja, walaupun hasilnya tidak seberapa, itu lebih baik. Daripada dia harus bermaksiat, dia akan menanggungkan. Kalau anda menghalang dia dari menikah, apakah anda akan membela diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin di dunia anda bisa membela, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana? Nah, apa yang akan anda katakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kalau seseorang sudah mampu untuk menikah. Nah, mampu untuk menikah. Maksudnya dia sudah bisa bekerja, dia sudah bisa bertanggung jawab untuk memenuhi istrinya. Bagi yang belum bisa, mungkin dia masih di usia sekolah, dia harus banyak belajar untuk menyiapkan kehidupannya. Ya sudah, lupakan saja. Lupakan dengan mengucapkan kata-kata yang sopan, dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, katakan kepada pasangan anda, ya, si, atau kepala, saya cinta kepada, tetapi kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar. Saya tidak ingin kecintaan ini membawa murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kita kepada Allah adalah kecintaan yang paling wajib. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kecintaan yang paling harus diutamakan dari semua jenis kecintaan, termasuk cinta kita ini. Kalau memang kita ingin lebih baik, dan kalau memang kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menempuh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu suatu saat nanti, pasti kita tidak akan kemana-mana. Tapi kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mentakdirkan kita, mudah-mudahan kita meninggalkan sesuatu ini, meninggalkan cinta yang terharap ini, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik. Man taraka shay'an lillah awwadahu Allah khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, yang meninggalkan hubungan yang haram semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, yakinlah awwadallahu khairan minhu. Allah akan memberikan ganjaran yang jauh lebih baik. Nah, wallahu a'lam. Kita tadi telah membicarakan bahwasannya ada kebiasaan masyarakat kita, yaitu bercinta sebelum memasuki pernikahan adalah suatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, terus bagaimana? Kalau kita mau ingin menikah seperti apa caranya? Tidak kenal, ya tidak pernah dekat, tiba-tiba menikah, bagaimana caranya? Nah, tentunya tetap ada cara. Dan syariat Islam adalah syariat yang sangat sempurna, syariat yang sangat lengkap, semuanya sudah diatur. Semuanya sudah diatur. Apabila seorang ingin menikah, maka dia bisa tanpa pacaran juga. Dan bahkan dia akan bisa menjaga calon pasangannya dengan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hasil yang dia dapatkan dari pacaran. Kalau dia pacaran, hasilnya banyak kebohongan. Nah, orang pacaran dia akan menampilkan segala sesuatu yang tidak baik di hadapan baik. Berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya baik-baik di hadapan pasangan saya. Itu orang berpacaran seperti itu. Ketika dia sudah mencapai, sudah tiba di saat pernikahan, nah barulah terbuka aib-aib yang selama ini ditutupi. Tapi kalau Anda mendapatkan data bukan dengan cara pacaran, Anda bertanya dengan Anda menanyakan saudara Anda, mungkin dia punya saudara laki-laki teman Anda tanya. Atau Anda bisa melihat dengan keseharian, melihat dengan keseharian dia. Atau bertanya kepada siapalah yang berkata. Nah, dan di sana, nah, di antara contoh proses pernikahan, contoh proses pernikahan tanpa pacaran adalah seorang mendapatkan temannya ini sudah punya temannya ini adalah sudah berkeluarga, sudah punya istri. Jadi dia mendatangi, si laki-laki mendatangi teman laki-lakinya menyampaikan kepada istrinya, istrinya menyampaikan kepada temannya perempuan, seperti itu. Jadi aman di dunia. Tidak ada pacaran, tidak ada Allah, tidak ada berdua-duaan. Tapi dia sudah mendapatkan berita, kabar, info tentang calon pasangannya dengan sesuatu yang insya Allah jauh lebih baik. Jadi Anda mencari dengan menggunakan kaidah bahwasannya orang itu tidak jauh dari teman. Seorang teman itu tidak jauh dari teman mencarinya. Nah, kata Rasulullah Al-Marku ala jini kali. Seorang itu tidak jauh dari teman. Agama sekali sangat terpengaruh dengan agama teman. Nah, berdasarkan inilah kaidah ini Anda mencari jodoh. Jadi Anda cari orang yang sholat, insya Allah nanti dia akan mencarikan temannya yang kurang jauh. Kalau Anda tembangnya, mak tembangnya adalah orang yang soleh, insya Allah. Cermin. Orang yang soleh, mak tembangnya yang solehnya adalah cermin dari pasangan Anda. Insya Allah dia akan mencarikan yang soleh juga. Karena al-mar'u ala dini qalihi, fal yanzur ahadukum man qalihi. Maka lihatlah dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia jadi bergaul, agamanya kurang lebih tidak jauh dari itu. Nah, jadi dengan melihat yang siapa yang menjadi perantara atau cemblang dalam pernikahan itu, insya Allah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Kita mau
Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana ahli jahiliyyati yauman fi kulli sanatin yal'abuna fihi." Dulu kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dulu orang-orang di masa jahiliyah, sebelum orang-orang masuk Islam, mereka memiliki dua hari raya setiap tahun. Setiap tahun mereka memiliki dua hari raya yang mana mereka bermain di dalam hari raya tersebut. Bergembira, tersorak-sorak bermain di dua hari raya tersebut. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah qala kalakum yauman fi kulli sanatin talabuna fihima faqad abdala Allah fihima khayran minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Wahai para sahabat kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu kalian di waktu jahiliyah punya dua hari raya. Dua hari raya yang kalian biasa bermain-main bersorak-sorak bergembira merayakan dua hari raya tersebut, itu dulu di masa jahiliyah. Sekarang kalian telah Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan kalian, memberi ganti kalian dengan dua hari raya jauh lebih baik daripada hari raya-hari raya yang dulu kalian merayakan di masa jahiliyah. Apa itu? Yaumul Fitri wa Yaumul Adha. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka berdasarkan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak merayakan hari-hari raya panjang tahun kecuali dua hari raya ini saja. Yaumul Fitri wa Yaumul Adha. Kata Rasulullah, ini jauh lebih baik. Allah telah memilihkan kalian dua hari raya jauh lebih baik daripada hari raya-raya yang lain. Semuanya telah mantuk, telah dihapus setelah datangnya Islam. Hari raya yang dulu dirayakan sudah mantuk, hilang. Setelah adanya Islam yang mencariatkan dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Apalagi kalau hari raya itu berasal dari budaya-budaya kufar. Apalagi kalau budaya-budaya kufar seperti yang ditanyakan oleh saudara temannya tadi. Hari raya kasih sayang Valentine yang dikenal oleh pemuda di zaman sekarang. Nah, ini adalah salah satu budaya kufar yang telah mewabah di pemuda-pemuda kaum ini. Nah, mantap banget itu mengkawam ini. Kita takut khawatir kalau sampai kita tergolong pada mereka. Barang siapa yang bertasabuh kepada satu kaum, meniru-niru hak mereka, maka mereka akan digolongkan bersama mereka. Kita khawatir menjadi orang-orang seperti disebutkan dalam hadis ini. Lagi pula kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Valentine itu sangat penting untuk menampung kecintaan yang sangat mulia. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada orang tua dalam rangka birrul walidain. Ini adalah suatu cinta yang agung, cinta yang besar, cinta yang mulia, terlalu sempit kalau diberi wadah dengan hari Valentine. Wadah yang besar, perlu wujud, perlu wadah yang lebih besar. Perlu wadah yang lebih besar untuk mewadahi cinta-cinta yang mulia ini, cinta-cinta yang mendatangkan manfaat ini, yaitu tidak lain dengan bingkai syariat sendiri, bukan dengan bingkai budaya-budaya kufar. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, kaum muslimin dan muslimat para pendengar, para hadirin dan para pendengar radio kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa yang telah kita sampaikan tadi, maka di antara kesimpulan yang mungkin kita garis bawahi adalah bahwasannya pemuda adalah tulang punggung umat ini. Masa muda adalah masa yang paling gemilang, masa yang paling berharga. Maka hendaknya seorang pemuda itu bersemangat untuk meraih kesuksesan dengan potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di masa muda ini, dan untuk menjadikan masa muda mereka semakin bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Yaitu pertama, dengan cara mengambil suri teladan dari para pemuda-pemuda yang telah sukses, para nabi dan para rasul, para sahabat, para tabi'in. Tasyabbahu in lam takunu mithlahum, berusahalah untuk meniru mereka meskipun tidak sama persis. Meskipun tidak sama persis. Karena berusaha untuk meniru orang yang soleh adalah suatu kemuliaan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mengendalikan, menahan, mengatur sebaik-baiknya perkara yang paling banyak menjerumuskan anak muda ke dalam kebinasaan, yaitu cinta. Cinta. Ini mengendalikan cinta ini. Bagaimana supaya cinta ini benar-benar cinta yang terbungkus dengan bingkai yang syar'i? Bagaimana cinta ini benar-benar cinta yang terbungkus dengan bingkai yang syar'i? Dan bahwasannya cinta itu adalah sesuatu yang berharga. Cinta itu adalah sesuatu yang sangat suci. Cinta adalah sesuatu yang sangat mulia. Tapi ingat, cinta tidaklah sesuatu yang sempit. Makna cinta tidaklah makna yang sempit bagaimana yang dipahami oleh para pemuda. Tapi cinta itu adalah sangat besar, sangat agung, sangat luas. Ada cintaan kepada Allah, ada kecintaan karena Allah, ada kecintaan yang diniatkan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita tidak menjadi orang yang sempit dalam memandang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man hadada bi hadihi wa ihtafa atarahu ila yawmiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Mujahidin dan para pendengar radio kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam terselenggaranya pengajian ini, baik dari remaja masjid maupun takmir masjid. Mudah-mudahan semua usaha yang dilakukan oleh mereka di dalam terselenggaranya kajian ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan mereka dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kajian kita bagaimana yang diumumkan oleh panitia adalah kisah-kisah cinta pemicu jiwa. Tema ini bukan dari saya, dari panitia. Jadi kalau seandainya nanti kurang menyebutkan, ya, urusannya panitia untuk minuman-minuman dingin yang tambah menyebutkan. biar gampang menyebutkan. Mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan walaupun demikian kita mohon kepada Allah dengan taufik dan rahmatnya bisa menjadikan kisah yang insya Allah nanti kita bahas sebagai kisah yang benar-benar bisa yang menentramkan jiwa kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, saya tidak masuk langsung ke tema. Ada sedikit mukadimah yang sangat penting untuk kita sampaikan sebelum kita masuk ke tema, yaitu berkenaan dengan sebuah tahapan umur, sebuah masa yang paling penting, yang paling berharga, yang paling gemilang yang pernah dilalui manusia dalam hidupnya. Masa apakah itu? Tahapan umur apakah itu? Jawabnya adalah masa muda. Ya, masa muda adalah masa yang paling mahal. Tahapan umur yang paling gemilang yang pernah dilalui manusia dalam hidupnya. Mengapa demikian? Karena seorang pemuda di masa mudanya terkumpul pada dirinya berbagai macam potensi-potensi, kekuatan-kekuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Ada tiga kekuatan setidaknya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada pemuda. Ya. Yang pertama adalah kekuatan fisik, jiwa yang sehat, bugar, yang mungkin dengan ini mereka bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dengan sempurna oleh orang yang sudah lewat masa muda. Kemudian yang kedua adalah kekuatan akal, yang dengan kekuatan akal ini mereka bisa menimba ilmu, bisa memahami ilmu, bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang mungkin tidak bisa maksimal digali oleh orang yang sudah berada di usia senja. Kemudian yang ketiga adalah masa atau waktu yang luang. Waktu yang luang, khususnya pemuda-pemuda yang belum menikah, yang belum disibukkan dengan menafkahi istri dan juga anak. Tentunya waktu luang mereka jauh lebih banyak dibandingkan yang sudah berada di usia senja, yang sudah disibukkan dengan istri dan anak dan mencari nafkah. Sehingga dengan waktu luang ini, mereka bisa memanfaatkannya dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa memberi manfaat kepada mereka, baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Sengaja saya mengangkat tema ini, mengapa, apa hubungannya anak muda dengan cinta? Apa hubungannya masa muda dengan cinta yang menjadi tema kita? Nah, jelas sekali, saya kira hubungannya sangat jelas sekali. Memang masalah cinta ini dibutuhkan oleh semua usia. Baik anak-anak butuh usia, anak-anak butuh cinta, kemudian anak muda juga butuh cinta, kemudian orang tua, orang dewasa, orang yang sudah lanjut usia pun butuh cinta semuanya. Tetapi kalau kita melihat dari usia-usia ini, jenjang-jenjang usia manusia, yang paling lebay dalam masalah cinta itu anak muda. Ya, yang paling menggebu-gebu, yang paling berlebih-lebihan dalam masalah cinta ini anak muda. Makanya saya menganggap bahwasanya mukadimah ini, mukadimah tentang pentingnya masa muda ini adalah mukadimah yang sangat perlu sekali untuk mengawali tema kita ini. Kemudian dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, kembali kepada potensi-potensi dan kekuatan yang Allah SWT berikan kepada para pemuda. Intinya Allah SWT memberikan kepada para pemuda di usia muda mereka berbagai macam kekuatan yang dengan itu mereka bisa mendapatkan apa yang mereka ingin raih. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang sudah lewat masa mudanya, orang-orang yang sudah berlalu, masa mudanya sudah berada di usia senja, mereka berangan-angan kalau kiranya masa muda itu bisa kembali pada dirinya. Yang dengan itu dia bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih apa yang dulu di masa muda belum sempat dia raih. Yang dengannya dia bisa mendapatkan apa yang dulu di masa mudanya belum sempat dia dapatkan. Salah seorang penyair Arab mengatakan, "Ala laisa syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-nasibu." Duhai, kiranya masa muda itu bisa kembali walau hanya sehari. Saya akan mengabarkan kepada mereka, kepada anak muda, apa yang dirasakan oleh generasi tua. Keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke masa muda, mewujudkan apa yang dulu belum sempat ia wujudkan. Akan tetapi, hayata, jauh sekali hal itu akan tercapai. Karena waktu terus akan berjalan, dan tidak akan mungkin kembali meskipun hanya seperti ini. Waktu akan berjalan ke depan, terusnya, tidak akan pernah kembali sedikit pun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa muda, generasi muda adalah tulang punggung umat ini. Kalau kita ingin menyaksikan, kalau kita ingin melihat keadaan umat, apakah keadaan umat di masa depan ini cerah? Atau sebaliknya, masa depan umat ini suram? Maka pertama kali yang kita lihat bukan kelengkapan senjata yang dimiliki oleh umat tersebut, atau kekayaan alam yang dimiliki oleh umat tersebut, tidak. Tapi pertama kali yang hendaknya kita perhatikan adalah bagaimana kualitas para pemuda-pemuda mereka. Apakah pemuda-pemuda yang adalah pemuda-pemuda yang kuat, pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang menyibukkan diri mereka dengan ilmu yang bermanfaat, dengan perkara-perkara yang bermanfaat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Atau sebaliknya, pemuda-pemuda yang justru jauh dari ilmu yang bermanfaat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau pemuda-pemuda umat ini adalah pemuda-pemuda yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dibimbing dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka insyaallah pemuda yang semacam ini akan membawa kemanfaatan, akan membawa masa depan yang cerah bagi umat. Tapi sebaliknya, kalau pemudanya disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang hanya buang-buang waktu saja, maka pemuda-pemuda semacam ini tidak akan bisa banyak diharapkan oleh umat. Meskipun umat ini banyak memiliki persenjataan, meskipun umat ini maju perekonomian, meskipun umat ini memiliki kekayaan alam yang banyak, tapi kekayaan alam yang banyak, kekayaan yang seperti itu banyaknya justru akan menjadi sebab kerusakan kalau pemudanya rusak. Oleh karena itu, tidak heran kalau syariat Islam ini memberikan perhatian yang sangat-sangat luar biasa kepada para pemuda. Banyak kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan khusus kepada para pemuda, memotivasi mereka untuk menjadi pemuda-pemuda yang tangguh. Di antara hal yang menunjukkan akan hal itu adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari mahsyar, di saat matahari mendekat kepada manusia sehingga manusia pada saat itu keadaan mereka berbeda-beda sesuai dengan amalan mereka dulu di dunia. Saking panasnya pada hari itu, kepada menurut kalian, sampai orang ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pusarnya, ada yang keringatnya sampai dadanya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, sesuai dengan keadaan amalan mereka dulu di dunia. Nah, pada saat itu ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Di antaranya adalah syabun nasa'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh di bawah naungan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya terikat, hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesibukan-kesibukannya adalah kesibukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan kepada para pemuda, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul fa'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil qalbi. Wahai para pemuda, khitabnya hadis ini ditujukan kepada siapa? Para pemuda. Ya ma'syaral syabab, wahai kalian kaum muda, siapa yang telah mampu, ya, bagi siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, segeralah menikah. Falyatazawwaj, menikahlah. Mengapa? Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih memelihara kemaluan. Kepada siapa? Nasihat ini ditujukan kepada para pemuda. Dan di antara hikmah mengapa Rasulullah mengkhususkan nasihat ini untuk anak muda, karena sayang mereka, potensi mereka. Potensi mereka yang sedemikian besar, yang sedemikian mahal. Kalau sampai rusak begitu saja, sampai rusak begitu saja, di mana kebiayaan disalurkan pada jalan yang tidak benar, mubazir. Sayang sekali. Maka supaya potensi ini terjaga, terarahkan kepada jalur yang baik, terarahkan kepada jalur yang benar, Rasulullah memerintahkan kepada mereka supaya mereka tidak dirusak dengan kemaksiatan yang ada, dengan lingkungan yang ada, segera menikah kalau mampu menikah. Karena menikah itu akan bisa menjaga kondisi mereka, lebih menolong mereka untuk taat kepada Allah. Dengan demikian maka potensi mereka bisa terlindungi, terjaga, dan terarahkan dengan yang baik. Di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tazulu qada ma'abdin, la tazulu qada ma'abdin yawma qiyamati hatta yuhal an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia selesai ditanya tentang empat perkara. An umrihi fima asna, wa an sababihi fima abla, wa an malihi min aina istajabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi fima amilatihi. Pertama, pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang umur. Untuk apa dia kita umur? Kedua, tentang masa muda. Umur ini pertanyaan yang umum, tapi ada pertanyaan yang khusus. Masalah umur juga, tapi apa? Masa muda, umur ketika muda. Ada pertanyaan secara khusus menunjukkan akan pentingnya masa muda ini. Kemudian tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana dia infakkan. Dan yang keempat adalah tentang ilmunya, sejauh mana dia mengamalkan. Inilah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatian syariat Islam yang sangat-sangat besar terhadap para pemuda. Perhatian Rasulullah yang begitu kuat, yang begitu besar terhadap anak muda. Maka ini adalah sebuah pelajaran juga bagi kita semuanya, tidak hanya para pemuda, tapi generasi tua pun seperti ini. Di sini kebanyakan yang hadir adalah generasi tua, bukan generasi muda. Tapi bukan berarti pembicaraan tidak penting. ya. Karena pembicaraan ini diperlukan juga untuk generasi tua, karena mereka lah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak muda. Jadi jangan dianggap ini pembicaraan anak muda, bukan kelasan. Generasi tua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan generasi muda. Siapa kalau bukan mereka? Siapa yang akan memperhatikan tanggung jawab mereka kalau bukan generasi tua? Nah, melihat betapa besar potensi yang dimiliki oleh para pemuda, melihat begitu mahal masa muda dan gemilangnya masa muda ini, Allah memberikan kekuatan yang banyak kepada para pemuda, maka hendaknya kepada para pemuda maupun para generasi tua memperhatikan permasalahan ini. Hendaknya kita semua semangat untuk menjadikan anak-anak muda kita meraih kesuksesan dengan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan di masa muda ini. Dan supaya mereka berupaya menjadikan masa muda lebih bermakna. Di sisi apa? Di sisi apa? Tentunya tidak lain lagi bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan apa pemuda ini? Dengan apa seorang pemuda meraih kesuksesan dengan memanfaatkan potensi masa muda yang mereka miliki? Dengan apa mereka menjadikan masa muda mereka lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, dengan dua perkara yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Nah, yang pertama, teladanilah para pemuda yang telah sukses. Ini yang pertama. Pada para pemuda yang menginginkan kesuksesan dan menginginkan masa mudanya bermakna dan bermanfaat untuk kehidupan dia di dunia maupun di akhirat, hendaknya dia meniru, meneladan orang-orang yang telah sukses, pemuda-pemuda yang telah sukses menjalani masa muda mereka. Dan banyak sekali. Nah, kalau kita melihat para pemuda-pemuda yang telah sukses dalam menjalani masa muda mereka dalam sejarah Islam, banyak sekali. Sehingga kita tidak perlu contoh teladan dari pemain musik, nah, dari pemain sepak bola. Nah, karena kita sudah cukup dengan para nabi dan para rasul, para sahabat, nah, para orang-orang saleh. Mereka lah yang dimaksud pemuda-pemuda yang sukses. Karena kesuksesan yang sebenarnya adalah bagaimana yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz." Barang siapa yang dikeluarkan dari neraka, diselamatkan dari neraka dan masuk surga, itulah sukses yang sebenarnya. Dan yang dijamin sukses, dijamin surga adalah para nabi, para rasul, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi mencari teladan tidak usah tanggung-tanggung. Yang besar, yang pasti sekali, yang pasti-pasti. Nah, kisah yang pertama kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sosok pemuda yang pertama adalah seorang pemuda yang bernama Ibrahim alaihi salam. Seorang nabiullah. Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau dulu di masa mudanya? Bagaimana beliau dulu di masa mudanya? Beliau sangat gigih di dalam memperjuangkan akidah di tengah-tengah masyarakat yang rusak akidahnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendatangi berhala-berhala yang dijadikan persembahan oleh kaumnya. Faja'alahum jidadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendatangi berhala-berhala itu dan memporak-porandakan, menghancurkannya semua. Tidak tersisa kecuali satu berhala yang paling besar. Begitu orang-orang kufar, kaumnya Nabi Ibrahim mendatangi berhala-berhala yang besar ini, apa yang dikatakan oleh mereka? Man fa'ala hadza bi alihatina innahu minadh-dhalim. Siapa orang yang berani lancang berbuat terhadap sembahan-sembahan kita ini? Sungguh dia adalah orang yang zalim. Di antara mereka ada yang menjawab, "Qalu sami'na fatan yaskuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar di sana ada seorang patang pemuda. Kami mendengar di sana ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Dia yang biasa mengkritik Tuhan-Tuhan kita. Nah, maka akhirnya didatangkanlah Ibrahim alaihissalam. Qala anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, benarkah kamu yang telah berani-berani berbuat lancang terhadap sesembahan-sembahan kita? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fa'alum in kanu yantiqun. Bahkan berhala yang besar ini yang melakukan. Kalau kamu tidak percaya, tanya sendiri. Tanya sendiri pada berhala ini kalau kamu tidak percaya. Nah, para jauh ilahan kusihi, mereka tunduk. Menundukkan kepala mereka. Kamu kisu ala rukusihim. Kala lakot alimta anna ha'ulai lakot alimta ma ha'ulai yang tikut. Wahai Ibrahim, kamu tahu sendiri. Berhala-berhala ini tidak mungkin ngomong. Bagaimana kami akan tanya kepada dia? Ala afatak buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala taqilun. Kamu tahu sendiri berhala ini tidak bisa ngomong. Kamu tahu sendiri. Apakah kamu akan menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun padamu dan mudarat sedikit pun padamu? Kemana kamu berpikir? Bagaimana jalan kamu berpikir? Diam, bungkam mereka, tidak bisa jawab. Hujahnya anak muda. Nah, anak yang muda memiliki keberanian dan memiliki retorika yang sangat indah dalam membantah kesesatan mereka sampai mereka diam, tidak bisa. Sebenarnya mereka tidak punya hujah, tidak punya dalil. Hanya saja karena mereka fanatik yang sudah mendarah daging terhadap nenek moyang mereka, tetap saja mereka mengikuti ajaran nenek moyang mereka, meskipun akal mereka tidak menerima sebenarnya. Ini pemuda yang pertama. Pemuda yang memiliki keberanian untuk mengangkat al-haq di tengah keterasingan dia di masyarakatnya. Pemuda yang kedua, kisah pemuda yang kedua adalah kelompok pemuda yang lari dari kampungnya karena membawa diri dan agamanya, menyelamatkan diri dan agamanya. Di saat suatu negara dipimpin oleh raja yang zalim. Raja yang zalim, yang memaksa umatnya, kaumnya, rakyatnya untuk menyembah dia. Untuk menuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya orang pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lebih memilih dirinya selamat daripada dia harus dia lebih baik menyembah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh rajanya daripada dia harus terancam. Tapi di sana ada beberapa pemuda yang kokoh, yang akidahnya sangat kuat. Dia membawa lari agama dan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka. Mereka masuk ke dalam gua dan Allah selamatkan mereka, tidurkan mereka selama 309 tahun. Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda gua. Tertidur dalam gua, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki tekad yang kuat untuk menyelamatkan akidah mereka. Ketika Allah menyebutkan sifat mereka di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, bagaimana Allah menggambarkan? Nahnu nakuttu alaika naba'ahum bilhaq. Kami ceritakan kepada kalian kisah mereka dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa jibnahum hudan. Mereka, orang-orang yang lari ke dalam gua ini adalah fityatun, para pemuda. Para pemuda, Allah menyebutkan para pemuda. Ini sifat mereka, mereka adalah anak-anak muda. Lari ke dalam gua menyelamatkan agama dan jiwa. Innahum fityatun amanu, mereka adalah para pemuda yang beriman. Maka kami menambahkan keimanan, menambahkan petunjuk kepada mereka. Kemudian dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, kita mengenal seorang pemuda yang piawai dalam ilmu tafsir. Ia dijuluki siapa? Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Para sahabat kalau mendapatkan pertanyaan di dalam kitabullah, ada ayat-ayat awal yang tidak mereka pahami, ya, mereka lari ke sahabat ini. Di dalam sebuah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah riwayat Muslim dijelaskan bahwasannya Umar ibn Khattab mengumpulkan orang-orang untuk ditanya tentang firman Allah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan naasa yaquluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dan kemenangan, maka fasabbih dengan memuji nama Tuhanmu dan beristighfarlah. Sesungguhnya Ia Maha mengampuni dan Maha menerima taubat. Para sahabat ketika ditanya tentang ayat ini, mereka menjawab, ini adalah sebuah perintah dari Allah kepada Nabi-Nya. Kalau sudah datang kemenangan, sudah datang pertolongan dari Allah, Rasulullah disuruh bertakbir dan beristighfar. Ini jawaban mereka. Maka diundanglah orang yang masih bocah. Nah, siapa dia? Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Diundanglah, disuruh masuk oleh Ibnu Umar. Nah, yang ada di situ adalah sahabat-sahabat senior. Dia adalah sahabat yang sangat muda pada saat itu, usianya masih belia. Ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas, apa yang engkau pahami dari firman Allah surat An-Nasr ini? Apa kata Ibn Abbas? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan naasa yaquluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ini adalah isyarat. Ini adalah isyarat, wahai Umar. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, pertanda bahwasanya ajal Rasulullah telah dekat. Apabila datang kemenangan, agama Islam menang, sempurna, sudah mencapai puncaknya, berarti tugas Rasulullah sudah mulai selesai, sudah hampir selesai tugas Rasulullah. Apabila telah selesai, maka beliau tidak akan lama-lama di dunia ini. Tugas beliau telah selesai. Nah, ternyata apa yang ditakdirkan oleh Ibnu Abbas benar. Tidak lama setelah turunnya ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Siapa yang menafsirkan ini? Pemahaman dari siapa? Ibnu Abbas. Tahu kita Ibnu Abbas pada saat itu, saat Rasulullah meninggal dunia, umur dia berapa? Baru 13 tahun. Baru 13 tahun. Jadi dia itu awal-awal masa muda, awal-awal remaja. Tapi dia sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman terhadap kitabullah yang sedemikian menakjubkan, yang pada saat itu para sahabat-sahabat semua enggak paham makna ayat ini. Tapi Ibnu Abbas yang masih 13 tahun, dia paham makna ayat ini, memiliki kelebihan pemahaman di antara sahabat-sahabat yang lain. Jadi ini yang pertama, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kiat bagaimana seorang pemuda supaya masa muda mereka lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meneladani generasi muda yang telah sukses. Dan kesuksesan yang benar yang dimaksud ini bukan kesuksesan yang semu, yaitu para nabi, para rasul, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum. Siapa kita dan siapa mereka? Siapa kita dan siapa mereka sehingga kita meneladani mereka? Nah, tasabbahu illam takunu mithlahu. Enggak apa-apa, meskipun kita tidak bisa persis meniru mereka, berusahalah untuk meniru mereka meskipun tidak sama persis. Tasabbahu illam takunu mithlahu. Inna tasabbaha bil kirami salam. Sesungguhnya meniru orang-orang yang sukses, meniru orang-orang yang mulia adalah sebuah kesuksesan. Kemudian yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kendalikan, aturlah dan tahanlah sesuatu yang banyak menjerumuskan anak muda ini ke dalam kebinasaan. Ini kunci yang kedua. Kendalikan, tahanlah, atau manajelah, aturlah dengan baik perkara yang telah terbukti dapat menjerumuskan orang di masa muda. Apa itu? Inilah yang menjadi tema kita. Cinta. Ini adalah perkara, cinta ini adalah perkara yang mana apabila tidak dimanage, tidak diatur, tidak dikendalikan dengan baik, akan mengantarkan pemiliknya kepada kebinasaan. Dan sengaja ini adalah kita tujukan kepada pemuda, meskipun ini sebenarnya umum, karena sekali lagi pemuda adalah yang paling menggebu-gebu, makhluk yang paling lebay bicara tentang cinta. Seolah-olah hidup ini hanya untuk cinta saja. Putus cinta seolah-olah hampa dunia ini. Untuk dunia ini kalau putus cinta. Seolah-olah tidak ada artinya. Kalau dunia tanpa cinta. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati karena putus cinta. Seolah-olah dia seperti air yang keluar dari air. Seolah-olah dia seperti ikan yang keluar dari air apabila putus cinta. Kelepak-kelepak seperti itulah pemuda zaman sekarang. Lihat sinetron-sinetronnya anak muda. Lagu-lagu kemarin yang digemari anak muda. Apa temanya? Tidak ada tema lain kecuali cinta. Semuanya cerita-cerita SMA, cerita di taman siswa yang diceritakan bukan bagaimana mereka belajar di sekolah, bagaimana ilmu yang mereka pelajari bukan. Tapi pacaran yang dibicarakan di kampus, yang dibicarakan di mana, yang dibicarakan di SMA-SMA mereka, itu kisah-kisah anak muda. Sengaja mereka dimanjakan dengan kisah-kisah itu. Supaya dikesankan orang yang rela berkorban demi cinta adalah seorang pemuda yang jantan, seorang pemuda yang tangguh. Dikisahkan pahlawan-pahlawan cinta. Nah, maka bagaimana Islam memandang masalah cinta ini? Apakah benar cinta adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat penting bagi jiwa seorang? Jawabnya iya, benar. Cinta adalah ibarat ruh dalam hidup kita. Dengan cinta seorang lebih bersemangat menjalani hidup ini. Dengan cinta seseorang bisa berubah keadaan hidupnya. Dari loyo menjadi semangat, dari tidur menjadi terbangun, dari kelalaian menjadi tersadar dengan cinta. Benar. Akan tetapi, apakah cinta yang dimaksud adalah cinta yang dipahami oleh anak-anak muda zaman sekarang ini pertanyaan. Memang cinta adalah sesuatu yang sangat besar, cinta yang adalah sesuatu yang sangat berharga. Tapi cinta itu tidak sempit. Cinta tidak sempit seperti yang dipahami anak muda. Nah, bagaimana cinta di dalam Islam? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, cinta itu bermacam-macam. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Al-Qawlul Mufid, syarah kitab Tauhid menjelaskan berbagai macam cinta. Macam-macam cinta dijelaskan itu. Intinya atau ringkasan dari penjelasan beliau, cinta itu ada tiga. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cinta yang paling bermanfaat, cinta yang paling penting, cinta yang paling utama, cinta yang paling harusnya diperhatikan, cinta yang paling wajib, cinta yang harus dikedepankan dari segala jenis cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Alasannya sangatlah jelas. Karena kalau kita merasakan kebaikan dari seseorang, ya, kita suatu saat misalnya dihimpit kesusahan, dihimpit penderitaan, kemudian di sana ada orang yang datang memberikan secercah harapan kepada kita, memberikan, mengulurkan tangannya untuk memberikan bantuan kepada kita sehingga kita terangkat dari musibah yang menimpa kita, kita tidak akan mungkin melupakan orang ini selama-lamanya. Susah hati kita akan suka, hati kita ini akan menolak rasa cinta ini kepada dia. Di saat kita membutuhkan, dia datang. Fitrah manusia seperti itu. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana semua kenikmatan yang kita rasakan adalah darinya. Bahkan tidak hanya itu, semua kenikmatan yang dirasakan oleh manusia di muka bumi ini, di jagat raya ini, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang engkau rasakan, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sangat tepatlah, sangat benarlah kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cinta yang paling utama, cinta yang paling besar, tidak akan terkalahkan dengan cinta-cinta yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta karena Allah. Kalau tadi cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah cinta karena Allah. Apa maksudnya cinta karena Allah? Yang kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang karena kecintaan dia kepada Allah. Kita cinta kepada seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia cinta kepada Allah dan kita juga cinta kepada Allah, kita pun mencintai dia. Itulah alasan mengapa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa cinta kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu? Mengapa kita cinta kepada para tabi'in? Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis kita akan mencintai dia. Kalau seseorang mencintai seseorang, katakan saja misalnya seorang laki-laki mencintai seorang wanita, maka biasanya rumahnya pun itu dicintai. Bahkan kucing peliharaannya dicintai juga. Dan karena semuanya menyangkut, punya sangkut paut dengan orang yang dia cintai. Sampai ketika sepeda motornya misalnya terdengar suaranya, hati ini sudah berbunga-bunga. Kan seperti itu. Mengapa demikian? Padahal yang dicintai adalah orangnya, bukan sepeda motornya, bukan apa. Karena ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Maka demikianlah kita mencintai Allah dan mencintai segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Allah, yang dicintai oleh Allah, kita cintai juga. Dan ini adalah cinta yang paling besar setelah cinta kepada Allah. Cinta karena Allah, ini adalah kecintaan yang paling besar setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebentar lagi, insyaAllah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsaful ural iman al-hubbu billah wal-hubbu billah." Ikatan iman yang paling kuat, tali iman yang paling kuat adalah apa? Cinta karena Allah dan cinta karena Allah. Kita mencintai seorang semata-mata karena dia dicintai Allah. Karena dia cinta pada Allah, kita ikut cinta pada dia. Kita membenci seorang karena orang ini dibenci oleh Allah. Dia membenci, memuji Allah, maka kita memuji dia. Ini adalah ikatan iman yang paling kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, sangat aneh. Sangatlah aneh kalau ada orang merasa cinta kepada Allah, tapi dia tidak cinta orang yang cinta kepada Allah. Ini adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Ada orang merasa beranggapan bahwasanya dia cinta Allah, dia mengaku iman kepada Allah, tapi dia tidak cinta kepada orang yang dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tidak orang seperti ini? Dia cinta Allah, tapi dia tidak cinta orang yang dicintai oleh Allah. Ada orang cinta kepada Allah, tapi dia membenci sahabat. Membenci siapa? Sahabat. Bahkan sahabat-sahabat yang senior seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, kita cinta kepada beliau atau tidak? Cinta, jelas. Mengapa kita cinta kepada Abu Bakar? Karena Abu Bakar dicintai oleh Allah. Kita cinta kepada Umar radhiyallahu anhu. Ini wajib hukumnya. Gak mungkin orang cinta kepada Allah gak cinta kepada Abu Bakar, gak mungkin. Kalau orang cinta pada Allah, tidak cinta pada Abu Bakar dan Umar, dan Utsman dan para sahabat yang lainnya, semua sahabat dipertanyakan keimanan dia. Aneh iman seperti ini. Nah, itulah mereka orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan mengkafirkan Umar radhiyallahu ta'ala. Mereka mengaku cinta Allah juga, tapi aneh, Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan, bahkan mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. akan mengkafirkan Aisyah, ibunda kita, Ummul Mukminin. Nah, ini adalah cinta yang sangat dipertanyakan. Maka saya mengingatkan dalam kesempatan ini kepada kaum muslimin semuanya, hati-hati dari orang semacam ini. Hati-hati dari kelompok yang menamakan dirinya Syiah Rafidhah yang sudah menyebar di Indonesia ini. Mereka adalah orang-orang yang suka mengumbar mulut mereka untuk mencaci maki, mencaci maki dan mencela para sahabat radhiyallahu taala. Ya, mungkin kita berhenti sejenak di sini karena sudah masuk waktu isya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita ini setelah sholat isya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.